وانفعنا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وبين لنا الباطل واجرنا منه. يا معلم ابراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Her şeyden önce Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetlerine şükür etmeye lazımdır. Ve bu daima bilmelidir ki, ne kadar çok Allah subhanahu wa ta'ala nimetlerine şükür ederse, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nimetlerini artırar. Ve hakikaten de Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetleri bizim üzerimizde hadsizdir. Bazı hallarda bazı imanı zayıf müminler, müsallanlar, nimet deyəndə dərhal var dövlətə baxırlar. Mənim maşınım var, onun yoxdur. Mənim evim var, onun evi yoxdur. Mən bir otaqda qalam, o çolta qalır, onun pulu var. Mənim nimet budur. O dünyada olan o var dövlət, o belə çıxır ki, onda Allah subhanahu taala kafirlərə müsəlmanlardan çox nimətdir. Çünki çox kafirlər boyun müsəlmanlara nisbətən varırlar. Amma həqiqətdə dünyanın var dövlətində var dövlətinin Allah subhanahu taala bölümündə heç də çox verəni az verəndən üstün sahib deyə verməyib. Necə Quran-ı Kərimdə bir neçə ayə buna dəlalət edir. Əksinə, dünyanın o var dövləti bir növ sınavdır. Həm kafirlər üçün, həmçində müsəlmanlar üçün. Ancaq açıq-aşkar üzərimizdə olan böyük nemətlər var ki, və bu nemətlərdən biri də həm də olsun Allaha ki, İslam nemətidir. Və həm də olsun Allah ona görə ki, İslam dini içində bir çox firqələr olduğu halda məhz Allah subhanahu taala bizə əhlüsünnə yoluna, yəni nisbət edib. Və həm də olsun ki, əhlüsünnənin də yolunun içində, yəni bir çoxları bir çox məsələlərdə hansısa bir azınlığa yol gedə bilirlərsə, hər hansı məsələdə şükür olsun Allah ki, biz daima çalışırıq ki, sələfi salih yolun gedək və orta mənhəzdə olaq hər bir məsələdə. İstər bunun bugünkü çıxan hər bir başımıza gələn məsələlərdə, istər hakimiyyətlə münasibət, istər cihad məsələsində, istər küfür, şirk, tovhid və s. hər bir məsələdə biz həmişə çalışmışıq ki, orta mövqədə olaq. Çünki Allah subhanahu taala məhz bu ümməti o bir ümmətlərin içində orta ümmət elədi ki, o bir ümmətlərə yəni şahid olsun. Və bu gün də həqiqətən də yenə dediyim kimi Allah subhanahu taalanın nemətləri bizim üzərimizə hədsizdir. Və bu nemətlərdən biri də şükür olsun Allaha ki, Allah Subhanahu taala bunu nəsib eləyib. Əlhamdülillah 5 namaz qıla bilirik, düzdür. Bura indi məscid hökmün daşımasa da, ancaq əlhamdülillah da musalla elan eləmişsiniz. Şükür olsun Allah 5 namaz qıla bilirsiniz. Əsas odur ki, cəmaət namazlarını burada qıla bilirsiniz. Bacaran qədər gəlib qardaşlar nəsihət eləyir, dərs keçə bilir. Şükür olsun Allaha, yəni böyük nemətdir. Və daima İlk növbədə siz bu neməti qorumağa çalışmalısınız. Çünki bu nemətin mühafizəsində birbaşa olaraq səbəbkar siz özünüzsünüz. Çünki biz ona görə əhl-i sünnə vəl-cəməyik ki, biz sünnə üzərində olub camatlanıq. Əgər kimsə sünnə üzərində olub camatlan olmasa, əhl-i sünnə vəl-cəməyə saymır. Kimsə camatlan olub sünnədən qırağa çıxsa, əhl-i sünnə vəl-cəməyə saymır. Və əhl-i sünnə vəl-cəməyə dedikdə təkcə zahirən çiyin-çiyinə, topu-topu birləşməsi kifayət etmir. Əhl-i sünnə deyəndə, necə ki, zahirdə çiyin-çiyinə, topu-topu birləşirsə, eyni zamanda qəlblər də qəlb eləncə, isimlər eləncə yanaşır, isti bir-birinə münasibətdə olmalıdır. Yəni, əgər sən o qardaşınla necə zahirən topu-topu çiyin-çiyinə dayanırsansa, eyni zamanda qəlbin də ona eləncə yaxın olmalıdır. Sən əhl-i sünnə qardaşını özünün dinsiz qardaşından, imansız qardaşından üstün saymalısan. Özünün imansız atondan, anondan, yəni bütün nə əhatəndə sən dinsiz imansızlar varsa, yəni özlərini İslam'a nisbət edib, din imanı olmayan şəxslərdən üstün saymalısan. Yəni sən bilməlisən ki, sənin din qardaşın əsl qardaşlıq da, Allah subhanahu Quran-ı Kərim bildiyi kimi də həqiqətən din qardaşlığıdır. Hətta necə sahabələr biz bildik ki, din uğrunda öz atalarından, analarından, biz qardaşlarından belə yəni keçmişlər. Və bugünkü bizim danışacağımız, yəni qısa nəsihət olaraq yəni danışacağımız məsələ də məhz Allah yolunda birbaşa, necə deyirlər, həm sevgi var, həm bir çox yəni məsələlər var ki, o da İmam Buxari Rəhməllahın öz səhihində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rivayət edir hədisdir ki, Peyğəmbər buyurur ki, "Səlatətun mən kunna fiha vəcədə halavatəl iman." İnsan buyurur ki, üç şey kimdə cəmləşərsə, o imanın şirinliyini yəni dadar. Ümumiyyətlə, biz Peyğəmbər düz hədisin davamı da var inşallah Allahın izniyle açıqlayacaq. Peyğəmbər s.ə.v. biz dəvət metoduna, mənhecinə baxsaq və görək ki, Peyğəmbər s.ə.v. dəvət üslubunda bir çox üslublardan istifadə edirdi. Məqsəd də o idi ki, ətrafında olan insanların fikrini, zikrini cəmləmək. Peyğəmbər s.ə.v. nəsə danışanda sual ərz edərdi. Həmən danışmaq istədiyi mövzunu sual kimi verərdi. Necə ki, Peyğəmbər buyurur ki, ətədrurən mənil müflis, bilirsiniz ki, müflis kimdir? Və sahabələr başlayırlar düşünməyə müflis kimdir, müflis kimin dinarı var, gümüşü yoxdur və s. Bu bir üslub idi. Bir üslub var ki, Peyğəmbər s.ə.v. yerdə xəttlər çəkərdi. Necə ki, Peyğəmbər buyurur ki, bu cənnətə gedən düz yoldur, düz xətt çəkir və dil qırağında da xırda-xırda yollar var ki, onların üzərinə deyil şeytanlar oturur. Məsli, sırat, müstəqim həmən bu düz yoldur. Bu başqa bir üslubdur. Peyğəmbər s.ə.v.in dəvətində xitab elədiyi üslublardan biri. Və başqa bir üslub da Peyğəmbər s.ə.v. bir şeyi say kimi deyərdi ki, sonra isə saydan sonra gələni açıqlayardı. Niyə görə? Hətta deyəndə ki, filan şeydə 5 məsələ var, 4 rəy var, qoy fikri zikir qırağda olan, başqa yerdə olan fikirləşən, dəral fikrin cəmləsin ki, nəsə indi sahili söhbət gələcək. Nəsə 3 dənə, 4 dənə nəsə var, ondan gedir söhbət. Məhz bu hədisə də Peyğəmbər s.ə.v. istifadə elədi üsullardan biri də məhz bu idi. Çünki Peyğəmbər buyurdu ki, kimdə 3 şey cəmləşərsə, o imanlığın şirinliyini dadar. Və hədis açıq-açıq onu göstərir ki, imanın şirinliyi və acısı da olur. Yəni, acı və şirinliyi nə deməkdir? Acı və şirinliyi odur ki, bir insan imana kamilləşdikcə, onun imanı pillə-pillə artdıqca, yəni əməlləri, salih əməlləri etdikcə, onun imanı pillə-pillə qalxır və son nəticədə isə o, imanın şirinliyi dadır. Və bəzi halda isə insan görsən o əməlləri eləmədikcə, o asilləri itaəti etmədikcə, asilləri etdikcə görsən ki, imanın şirinliyin dadmır. Əksinə, başına gələn sınaqlarda o sınaqları acı kimi qəbul edir. Necə ki, xəstə insan. Xəstə insan, əgər onun ağzında, mədəsində, ümumiyyətlə cəsədində bir xəstəlik varsa, o insan ən gözəl neymət olan şirin balın şirinini dada bilir yoxsa yox? Yox. Çünki ən gözəl neymət, ən şirin neymətdə olan ən şirin neymət deyəndə bal özü həmən xəstə adama acı zəhər kimi gəlir. Amma balda heç bir problem yoxdur. Problem nədədir? Həmən insanın cəsədində. Yəni o insan xəstə orqanizm olduğuna görə o hətta o şirin şeyi, hamının xəstəsi var, hamı da bunu təcrübə edib ki, ən şirin şeyi acı kimi dadır. Sən baxırsan görsən acı deyil. Sən elə bilirsən ki, nəsə balda problem var. Problem balda deyil. Problem həmən o insandadır. Onu qəbul edən insandadır. Və imanla da insan bu cürdür. Əgər bir insanın artıq bədənində, yəni əməllərində naqislik varsa, Allah'a itaatsizlik varsa, asilik varsa, o heç vaxt imanın şirinliyini dada bilməyəcək. Əksinə, hər nə eləmək istəsə, hər başına gəlsə, onun acı bir şey kim, yəni qəbul edəcək. Bizə gəl, Quran-ı Kərimdə Allah subhanahu taala iman barəsində buyurduğu ayətə baxsaq, Allah subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Daraballahu məsələn kəlimətən keşəzrətin təyyibətin asluha thabitun və farqa fissəmə. Allah subhanahu buyurur ki, Allah subhanahu taala deyir, tövhid kəlməsini bir xoş söz kimi, xoş sözü bir ağaca bənzədir. Yəni həmən xoş söz tövhid kəlməsidir. Yəni imanla olan məsələdir. Onu Allah Subhanahu taala bənzədir nəyə? Ağaca. Ağaca hansı ki o ağacın əsli hardadır? Torpağın altında. Onun isə far'i isə, yəni qol budağı isə harda olur? Torpağın üzərində. Vayan arxasına Allah taala buyurur ki, və o ağac hər dəfə öz meyvəsini, yəni istəyən vaxt onun meyvəsini, yəni yemək olur. Yəni Allah Subhanahu taala burada gözəl sözü, Leyla kəlməsini nə ilə misal gətirdi? Ağaca. Və təfsirçilərin çoxu, hətta sahabələr də buyurur ki, bu deyir xurma ağacıdır. Məhz Allah Subhanahu taalanın imanı, Leyla kəlməsini məhz xurma ağacına bənzətməsində bir çox alimlər onunla bunun arasında ünsiyyət qurmaq istədi. Yəni niyə görə Allah Subhanahu taala məhz başqa ağaclar var idi? Ərəblərin tanıdığı bir çox ağaclar var idi ki, Allah Subhanahu ağacı demədi. Məhz xurma ağacındır. Valimlər deyir ki, çünki xurma ağacı elə bir ağacdır ki, onda heç bir şey artıq yoxdur. Əgər biz, məsəl üçün, desək, hər hansı bir ağacı götürsək, məsəl üçün, ərəblər tanıyırdı əncir, tanıyırdılar nar və bir çox meyvələr tanıyırdılar. Ancaq onlar, Allah Subhanahu onlara məhz xurma ağacı misal çəkirir. Çünki alimlər deyir ki, xurma ağacında heç nə artıq yoxdur. Heç nə artıq yoxdur. Xurma ağacının hətta balaca vaxtından istifadə onun faydasına bilmək olur. Yəni, bir metr, metr yarım qalxandan sonra artıq sən onun kölgəsindən istifadə edə bilirsən. Hətta o boyda balaca vaxtından artıq başlayır meyvə verməyə. Və onun meyvəsi o biri meyvələr kimi deyil. Onu sən salxımla dərsən, aparıb evdən assan, o illərlə də qalır. Hamı gördüyümüz kimi ki, necə ki, quru xurmalar var. Və eyni zamanda o deyir, hər dəfə mərhələ-mərhələ böyüdükcə, sən onun budaqlarını kəsib evində tavan üstü zat istifadə edirsən. Ancaq başqa ağaclar belə deyil. Bax, başqa ağaclar qurudu, tullayır gedir. Və eyni zamanda sən onu həm onun yarpaqlarından evin üstünü örtə bilirsən, yağışdan, küləkdən, gündən qorumaq üçün, eyni zamanda onun zoğlarından da yandırmada başqa şeydə yəni istifadə edə bilir. Və ağacın özünün gövdəsindən də evlərin atmalarından istifadə olunur. Yəni, nə eləyirsən elə, bu xurma ağacından heç nə, yəni tullanmır. Və bu da bir çox alimlərin bu xurma ağacının xüsusiyyətlərini gətirir. Və eyni zamanda deyir, iman da bu cürdür. İman, əgər insanda az bir, balaca bir iman varsa, bu hər dəfə qabağa getməyə, qabağa necə ki, xurma ağacına su tökdükcə böyümək istəyir və eyni zamanda iman deyilənsir. Deyir, iman da elədir. Hər dəfə bir yaxşılıq, yəni əmri eşitdin, Allah subhanahu taalanın itaətinə bir əmri eşitdinsə, hər dəfə onu əməl etdikcə artıq insan imanı yenəməyə qalxır, yüksəlməyə qalxır. Hər dəfə yüksəlməyə qalxır. Hətta insan hər bir əmrləri yerinə yetirə-yetirə artıq gəlir o dərəcəyə çatır ki, artıq onun imanın şirinliyini dadmağa başlayır. Necə ki, İbn Həcər Rəhməllah Fətul Bari da bu hədisin şərhində məhz o ayəni gətirəndə buyurur ki, insan imanı da o cürdür. İnsan dillə ilə Allah kəlməsinin dediyi de artıq İslam'a daxil etmiş olur, artıq bunun qəlbində iman yaranmış olur. Bu hər dəfə deyil əmirləri etdikcə, başlayır həmən ağacını eynəməyə, qol budaq atmağa. Çünki deyir, imanın əsli onun ləyəllah kəlməsi, o torpağın altında onu biz görmürük. Heç kim deyənməz ki, mənim ləyəllahımın metrəsi 10 metrdir, qalınlığı bu qədər. Heç kim deyənməz, heç kim özünü təsdiq eləməz ki, yox, mənim ləyəllahım sənin ləyəllahından üstündür. O hardadır, qəlbdə olandır. Yəni, ağac kimi torpağın altındadır. Amma həmən ağacın hansı bəhrəli, hansı keyfiyyəti, hansı özəlliyi olduğunu biz nədən bilirik? Torpağın üstündə olduğu hissəsindən. Yəni, İbn Həcər Rəhməla buyurur ki, hər də o itaəti etdikcə başlayır onunla neynəməyə, bir zoq əmələ verir, bir budaq əmələ gəlməyə. Və artıq hər də o itaəti etdikcə budaqlar, sonra hər budaqların üstündən xırda-xırda yerlər ayrılır və onlar başlayır yarpaqlarla bürünməyə və son nəticədə başlayır o gülçəyə asmağa və tədricən o gülçələr töküləndən sonra orada başlayır meyvələr yetişməyə. Vaxtdır imanın şirinliyi də bax bu cür hala gəlib çıxır. Çünki imanın şirinliyini dadandan sonra artıq onun başına gələn sınaqlar, incitmələr, söylmələr, kasıbçılıq və övlad itkisi, valideyn itkisi, zövcə itkisi, bir çox problemlər artıq onun üçün heç bir şeyə təsir etmir. Çünki onun artıq qəlbində var, imanı var. O artıq imanın bütün azlıqların keçirir ki, sahabələr. Baxın, görün, Məkkə dövrünə biz baxsa görsək, Peyğəmbər s.ə.v. Dəvətə başlanan 10 il ərzində imandan bir şey tələb olunurdu. Başqa əməllər yoxdur, bir şey tələb olunur. Nə idi o şey? Küfürü uzaqlaş, küfürdən uzaqlaş, tağutdan uzaqlaş, şirk və şirk əhlən uzaqlaş, tohvidi qəlbində bərqar elə. Bil ki, insanı öldürən, dirildən, ruzu verən, ibadətə layiq olan yeri göy yaradan bir sahib var, o da Allah subhanahu ta'aladır. 10 il bu tələb olunurdu. Yəni 10 il ərzində Məkkə əhlinin imanı bundan ibarət idi. Hətta o il ərzində ölənlər, onlar bəlkə hicrətdən sonrakilər kimi cihadlar etməyiblər, oruclar tutmayıblar, həccər etməyiblər, zəkatlar verməyiblər. Çünki onların boynu üçün iman nə idi? Bax bu, şirk, küfür, tağut məsələləri idi. Ancaq sonra isə artıq hicrətin 10-cu peyğəmbərliyin 10-cu ilində artıq İsra və Meyraç hadisəsi baş verəndən sonra həmin imanın əməllərinə başqa bir dənə əməl əlavə olun. Nə idi? O da namaz idi. Və başqada artıq həmin o dövrdə, o 10-cu ildən sonra hidayət olanlara təkcə şirk, küfr, təğut yox, ondan sonra ikinci iman əməli qəbul olundu, əlavə olundu. O da ki, namaz idi. Onlardan, bunlardan əlavə bunlar da tələb olunurdu. Və sonra isə tədricən Məkkədən hicrət eləyəndən sonra başladı imanın başqa əməlləri əlavə olunmağa, fərz olunmağa və başladı artıq iman təkcə şirk, küfr, təğut məsələ deyil, eyni zamanda namaz, oruz, həcc zəkatları, hətta pillə-pillə, mərhələ-mərhələ imanın başqa əməlləri fərz oldu, hətta Allah sənə nazir etdi ki, əl-yəvm əkməltü ləkum dinikum, biz bugün artıq sizin dinimizi yəni kamil etdik. Bax, imanın tələb olunan məsələsi bu idi. Və bu baxımdan da biz baxsaq, görsək Peyğəmbər s.ə.v. həmən ayədə deməsi ki, üç şey kimdə cəm olarsa imanın şirinliyini dadar. Burada Peyğəmbər s.ə.v. sadaladığı məsələlərdə imanın usulları deyil. İmanın usulları bizdə nədir? Altıdır. Allaha iman, mələklərə iman, ondan sonra kitablara və qəzə qədərə, Peyğəmbərə və s. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. burada sadaladığı məsələlər isə birinci hansıdır? Ən yəkunu Allah və Rasul əhəbbu ləyh min məsivahumə. Ki, Allah və Peyğəmbər həmən insana başqalarından daha sevimli olmalıdır. Yəni, o insan həqiqi sevgini kimdə, qəlbində kimə yönətməlidir? Allah və Rasuluna. Ömər radiyallahu dedi, ya Rasulallah, mən səni çox sevirəm. Hər şeydən çox sevirəm, amma özümü səndən çox sevirəm. Və Peyğəmbər dedi ki, yox Ömər, belə iman olmaz. Dedi ki, iman etmiş olmazsan, hətta məni özündən, övladlarına və bütün insanlardan çox istəməyənə qədər Ömər Ali ya Rasul, indi istədim və Peyğəmbər sən indi ya Ömər, indi artıq sən imana çatdın. Yəni, imanın şirinliyinə yəni çatdın. Yəni, bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, əgər insanın qəlbində ən birin sevgi Allah və onun Rəsulun sevgisi olsa və bütün sevgilər o Allah və Rəsulun sevgisinə tabi olsa, onu aslı olsa, ondan sonra gəlsə, yəni o biri sevgilər bilməlidir ki, sevginin əsli insanın qəlbində kimədir? Allah və Rəsuluna. Nə faydası var bunun? Faydası odur ki, o insan cihada gedən vaxtda arvad uşaq qabağını kəsməyəcək. Allah yolunda mühüm məsələlərə səhvələr çıxanda roşa qabağını kəsməyəcək. Müsəlman qardaşına, müsəlman ümumiyyətinə, müsəlman cavanına yardım eləmək istəyən vaxtı, ehtiyacları olan vaxtı, evindəki yardımı aparıb onları və indi arvad uşaq başının üstünü kəsməyəcək ki, sağ birdən sənin arvad uşaqlar acından ölər. Və hər bir məsələdə insanın imanının zəifliyindən onun qabağında maniyyə kim yanır? Ata, valideyn, övlad, uşaq, zövcə, problemlər, filan kəs, aydındır. Amma Allah və Rasulun sevgisi ön planda olsa, birinci olsa, yəni insan bilməlidir ki, sevginin əsli nədir? Allah və Rasulun sevgisi. Və o biri sevgilər nəyə tabidir? Allah və Rasulun sevgisinə. Belə olduğu halda insan övlad itkisində, valideyn itkisində, hər hansısa bir başına gələn problemdə uf çəkməyəcək. Baş gözün yolmayacaq. Deməyəcək, ya Rəbbi, mənim günahım nə idi? Mən neynəmişim? Axı, mən tövbə edirəm, mən bunları deməyəcək. Çünki biləcək ki, onun həqiqi sevgiyə layiq olduğu qabağındakı səbəbi Allah və onun Peyğəmbərdir. Aydındır. Və bütün sevgilər isə məhz Allah və Rasulun sevgisinə tabi olan, yəni sevgilərdir. Əgər o biri sevgilər Allah və Rasulun sevgisindən qabağa gedərsə, bu artıq insanın sevgidə etdiyi şirk bərabərindədir. Daha doğrusu elə şirkin elə özüdür. Çünki o biri sevgilər Allah və Rasulun sevgisindən qabaq olsa, o bir əməl etmək istəyəcək, övladı qoymayacaq, zövcəsi qoymayacaq, atası qoymayacaq, anası qoymayacaq, o birisi qoymayacaq, bu birisi qoymayacaq. Aydındır. Amma onun qabağındakı sevgi, Allah və Rasulun sevgisi olandan sonra, ondan sonra gələr maniyələr onun üçün nədir? Heç bir şeydir. Çünki o, ən qabağında olan, lazım olan, mühüm sevgi olan Allah və Rasulun sevgisini artıq qəlbində yaşayıb və sevib. Və ikinci Peyğəmbər səsən buyurdu ki, Ən yuhəbbəl mər'a lə yuhəbbə ən lə yuhəbbə illə lillə. Peyğəmbər buyurdu ki, öz qardaşını sevsin, niyə görə? Allaha görə. Yəni heç bir şeyə görə yox. O mənim yeznəmdir, mən onun qaynıyam, o mənim qaynatamdır, o mənim müdürümdür, o mənə pul verir, o mənə bunu eləyir, o mənə bunu eləyir, o mənə bunu eləyir, o mənə bunu eləyir, ona görə yox. Ona görə yox ki, onu sevməsə, ondan xoşu gəlməsə zahirən, onu işdən çıxaracaq, onu əvəz eləyəcək, neyin yezi, neyin yox. Ona görə sevsin ki, o yalnız və yalnız o qardaşını, din qardaşını sevir. Ona görə ki, çünki Allah və Rasul əmr eləyib və yalnız və yalnız Allah rızasını sevməlidir. Necə ki, Peyğəmbərsən buyurduğu kimi, bir mömin qardaş, o bir mömin qardaşını Allah rızasını sevərlərsə, onlar qiyamət günü kölgə olmayan vaxtı kölgənin 7 nəfərindən biri olacaqlar. Yəni 7 cins insanlar olacaq ki, qiyamət günü insanların günahlar istidən tərləri kiminki yaxasına, kiminki çənəsinə, kimin burnuna kimi olan vaxtı o insan Allah Subhanahu kölgəsinə olan, yəni şəxslərdən olacaq. Niyə görə? Çünki o insan bu dünyada qardaşını hər hansı onun vəzifəsinə, nəyinəsə görə, nəyinəsə görə yox. Ancaq və ancaq Allah rızasına, yəni sevdiyinə görə. Və sonra Peygəmbər buyurdu ki, insan ikrah eləsin, ikrah eləsin küfrə düşməyə, necə ki ikrah eləyir o da düşməyə. Yəni bir insan Allah Subhanahu ona hidayət edəndən sonra, onu düz yola yönəldəndən sonra, ona haqqı batildən ayırmağı nəsib edəndən sonra, onun qəlbində nuru canlandırandan, parlandırandan, işıqlandırandan sonra o insan yenə geçsin küfrə düşsün. Allahdan qorxmayıb, Allahın təqvasını unudub, Allahın əmrlərini unudub, hər hansı bir asil ucbatından küfrə düşməkdənsə, bax, necə ora küfrə düşməyə qorxmalıdır, necə ki, oda düşəcəksə. Yəni, bir insanı kim istəyir ki, onu oda atsınlar. O oddan necə qorxursa, oda düşməkdən necə qorxursa, eyni zamanda o insan küfrə düşməkdən qorunmalıdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa rivayəti var ki, hətta o insan dünya odunu atmaqları yaxşıdır, nəinki onun küfrə düşməsi. İbn Həcər rəhməhullah bu hədisin, bu ləfsini gətirib ki, yəni, o insan dünya oduna düşməyi yaxşıdır, nəinki ahirətin oduna düşməkdədir. Çünki dünyanın odu müvəqqəti olan oddur. Amma ahirətin odu isə əbədi olan, yəni oddur. Və insan qəlbində iman olandan sonra, imana daxil olandan sonra, Allahın əmrlərini yerinə yetirəndən sonra o insan dinində, əqidəsində, əməlində səhlənkarlıqlar edib, axırda asillər ucbatına hara yetişəcək? Küfrə. Bax, o küfrə düşməyin ucbatından insan qorxmalıdır, necə ki, o da düşməkdən qorxur kimi. Və Peyğəmbər (s.ə.s) hədisdə buyurdu, bu üç əməl insan, bir insan öz qəlbində bunları cəm edəndən sonra o insan artıq imanın, şirinliyin, yəni dadmağa başlayır. Yəni, o zaman insan artıq heç bir çətinlikdən, heç bir sınaqlardan, heç bir başına gələn bəlalardan, fitnələrdən çəkinməyəcək, qorxmayacaq. Çünki biləcək ki, artıq onu başına gətirən, onu bu qədəri ona yazan məhz Allah Subhanahu va Taala-dır ki, və Allah Subhanahu va Taala bizi imanın şirin dadan şəxslərdən eləsin. Allah Subhanahu bizi öz əmrlərini eşidib itaat edənlərdən eləsin. Allah Subhanahu bizi öz dinində, əqidəsində, əməlində səhnəkar qullardan etməsin. Allah Subhanahu bizi bacardığımız şeyi bizə yükləməsin. Allah Subhanahu bizim bacardığımız əməlləri yerinə yetirməyə bizi müvəffəq eləsin. Həqiqətən də Allah Subhanahu müvəffəq etməsə, heç kim əməlində müvəffəq olmayacaq və düzünü Allah bilir və sallı Muhammedin və aləli Muhammed.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.